Pirms Igaunijas pašvaldību vēlēšanām dažādas sabiedriskās domas aptaujas pārliecinošu uzvaru prognozēja Centra partijai, kuru vada bijušais premjerministrs Jiri Ratas. Taču sasniegtais rezultāts ir nedaudz pieticīgāks nekā plānots. Centra partija iegūvusi 24,4% balsu, taču tas ir par aptuveni 3% mazāk nekā pirms 4 gadiem. Otrajā vietā ierindojušās dažādas vēlēšana apvienības, bet trešo vietu ieņem Igaunijas reformu partija, kas kopā ar Centra partiju veido valdošo koalīciju. Par šo partiju balsojuši nedaudz vairāk kā 17% vēlētāju. Visai liela vilšanos Centra partija ir piedzīvojusi galvaspilsētā Tallinā, kur tā ir zaudējusi vairākumu. Tallinas vicemērs Vadims Belobrovcevs uzskata, ka sasniegtie rezultāti Tallinā un vairāku deputātu vietu zaudēšana noteikti būs rūpīgi jāizanalizē. Daļu vainas par rezultātu uzvaļot arī koronavīrus krīzē.
Я думаю, что, во-первых, конечно, у нас эти выборы проходят в совершенно уникальной ситуации.
Pirmkārt, šīs vēlēšanas notiek ļoti unikālā situācijā, turklāt vairāk ar mīnusa zīmi. Jau otro gadu plosās koronavīrus krīze un ir situācija, kādā mēs nekad neesam bijuši. Tas noteikti ļoti pamatīgi ietekmē rezultātus, jo tradicionāli krīzes situācijā cilvēki savus skatienus vērš uz tiem, kas ir pie varas. Tiek gaidīts atbalsts un konkrēti saprotami lēmumi. Man gan liekas, ka cilvēki joprojām jauc, ko dara valsts vara un ko dara pašvaldības, vai arī vienkārši neredz starp šīm lietām atšķirību. Es esmu ļoti daudz dzirdējis. Jūs, centristi, darāt to un to ne tā, vai ieviešat nevajadzīgus ierobežojumus.
Pēc Centra partijas pārstāvju teiktā, tagad partija sāk savu uzmanību vērst jau uz nākamajām parlamenta vēlēšanām, kuras notiks pēc vairākiem gadiem. Viens no pašlaika neatbildētajiem jautājumiem ir, kurš varētu iesaistīties sarunās par koalīcijas veidošanu galvaspilsētā Tallinā. Tā piemēram, sociāldemokrātu vadošais kandidāts Raimonds Kaljulaids jau ir paziņojis, ka nepievienosies citām politiskajām partijām, cenšoties izveidot koalīciju pret Centru partiju. Pēc viņu vārdiem, gan Centra partija, gan tās mērs Mihails Kolverts ir uzrādījuši pietiekami labus rezultātus, lai turpinātu vadīt pilsētu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc plašāka koalīcija pret Centra partiju Tallinā nelieks iespējami, ir sadarbība ar konservatīvo partiju EKRE. Taču tieši šī partija tiek dēvēta par lielākajiem šo vēlēšanu uzvarētājiem, jo salīdzinot ar 2017. Gadu, partija savu balsu skaitu ir palielinājusi par 6,5%. Par otriem uzvarētājiem tiek saukta liberālā partija Igaunija 200 un tās līdera Kristīna Kallasa. Viņa neizslēdz iestāšanos koalīcijās ar dažādām partijām, atzīstot, ka vissarežģītākās būs sarunas ar reformu partiju Tartu domē. Īpaši sarežģīta situācija Tartu padara arī tas, ka reformu partija koalīcijas vairākumu nevarēs nodrošināt sadarbojoties tikai ar vienu partiju. Kā Igaunijas sabiedriskajiem mēdiem norādījis politologs Tonis Sārs, EKRE un Igaunija 200 panākumi ir iezīmējuši izteiktu tendenci, proti arvien izteiktāk kļūst redzama plaisa starp liberālismu un konservatīvismu, starp Igaunijas politikas nacionālo noslēgšanos un globālo atvērtību. Pēc viņu vārdiem šīs abas partijas turpmāk arī iezīmēs šīs cīņas galējos polus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.